Sveicināti klausītāji Adventistu Vispasaules radio piedāvātajā programmā. Aicinām pavadīt turpmāko pusstundu kopā ar mums un iegūt kādu vērtīgu atziņu šai dienai. Mani sauc Ģirts Rozners. Bībelē, pirmajā Jāņa vēstulē, ir teikts 4. Nodaļā: mīlēsim, jo viņš mūs pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir mēlis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Pavisam noteikti varam teikt, ka sabiedrībā vārdu mīlestība kristieši lieto daudz biežāk un brīvāk nekā nekristieši. Priekš kristieša vārdam mīlestība ir daudz plašāka un dziļāka nozīme. Varbūt tāpēc šodien, kad pasaulē svin Svētā Valentīna dienu, līdzās tiem kristiešiem, kas norobežojas no šiem svētkiem, ir arī tādi, kas neizvairās savās attiecībās ar tuviniekiem tos pieminēt. Šodien mūsu studijā ir mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis ar sievu pedagoģi Valdu Reķi. Un kaut arī mūsu raidījums nebūs veltīts Valentīna dienai, mūsu uzmanību pievērsīsim mīlestības un pašaizliedzības tēmai. Taču vispirms aicinu veltīt uzmanību nelielam kristīgo aktualitāšu apskatam. Pie mikrofona žurnālists Aidis Tomšons.
Labrīt visiem radio klausītājiem! Sāksim ziņas ar pēdējiem jaunumiem no Azerbaidžānas, kur, kā jau stāstījām pirms mēneša, tika arestēts Starptautiskās reliģiskās brīvības asociācijas Azerbaidžānas nodaļas vadītājs, musulmaņu imāms jeb priesteris Ilgars Ibragimoglu. Diemžēl ziņas ir joprojām satraucošas, Ibragimoglu turpina atrasties apcietinājumā, bet valsts varas iestādes jau pieprasījušas slēgt mošeju, kurā viņš strādāja, un nodot to valsts vajadzībām. 16. janvārī Jumas mošejas pārvaldītāji saņēmuši vēstuli no Baku vēsturiskā mantojuma pārvaldes, ka mošeja ir jānodod viņu rīcībā, lai to pārvērstu par tekstila muzeju. Tas ir pieprasīts, balstoties uz Azerbaidžānas ģenerāla prokuratūras paziņojumu, ka imams ir bijis vainīgs nelikumīgās darbībās. Jāpiebilst, ka Jumas mošeja padomi laikos bija muzejs, tomēr jau 10 gadus tā bija atsākus darbību kā reliģisks centrs. Gan Ibragimoglu, gan mošejas vadība noliedz, ka viņi būtu vainojami kādos noziegumos. Es ceru, ka varas iestādes neizpildīs savas prasības. Tā aizstāvot mošeju, saka Starptautiskās reliģiskās brīvības asociācijas vadītājs Džons Grāts. Grāts ir arī Adventistu baznīcas reliģiskās brīvības nodaļas vadītājs. Šodien izskatās, ka runa ir par mošeju, viņš saka, rīt tā var būt kristiešu baznīca, kurai neļaus brīvi darboties. Reliģiskā brīvība nav kaut kas, ko mēs nopelnām. Šajā ziņā mēs visi esam kopā. Tā ir Dieva dota brīva izvēle, kā un kam mēs ticam. Atgādinām, ka Ibragimoglu tika arestēts pēc tam, kad prezidenta vēlēšanās atbalstīja opozīcijas kandidātu. Vairākas starptautiskas organizācijas ir nolēmuši aizstāvēt musulmaņu priesteri. Azeri cilvēktiesība grupa kopā ar pārstāvjiem no Amerikas un Norvēģijas vēstniecības darbiniekiem, kā arī Eiropas padomes pārstāvjiem, apmeklēja Jumas mošeju, lai pārliecinātos, ka tur patiešām nenotiek nekas nelikumīgs. Viņa paziņojumā ir uzsvērts, ka mošejā nekad nav notikuši un nav plānots nekādas nelikumīgas darbības. Jāpiebilst, ka Azerbaidžāna ir musulmaņu valsts, un tur dzīvo tikai 3% kristiešu. Patīkamas ziņas ir saņemts no Polijas. Polijas pilsētā Vroklavā, kas atrodas valsts dienvidrietumos, tiek organizēts Eiropas Adventistu jauniešu kongress. Augustā uz Poliju dosies jaunieši no 30 valstīm. Kongresa devīze ir laiks rīkoties. Pasākums izskatās grandios, un arī jaunieši no Latvijas ir aicināti pieteikties un doties augusta sākumā uz Vroklavu. Sīkāka informācija ir pieejama Rīgā baznīcas ielā Adventistu baznīcas birojā. Polijas prezidents Aleksandrs Kvašņevskis ir piekritis būt par goda viesi un patronu gaidāmajam kongresam. Vēstulē, kas nosūtīta Polijas Adventistu baznīcai, prezidenta kancelejas vadītājs raksta: pasaulē nav tāda problēma, kas neinteresētu jauniešus. Viņa zina, ka neatkarīgi no viņu reliģiskās pārliecības un ādas krāsas, viņi ir mūsu cerība, un pasaules nākotne pieder viņiem. Prezidents izsaka cerību, ka šīs vērtības pavadīs Vroclavas kongresa delegātus. Interesanti fakti ir atklājušies kādā disertācijā, kurā izstāvēta Amerikā Andrews universitātē. Septītās dienas adventisti un arī tie, kas apmeklē adventistu baznīcu, ir vienoti sabata atzīšanā. Viņi nešaubās, ka sestdiena ir sabats jeb svēta diena, daudz sestdienās apmeklē baznīca un sabatskola, tomēr sabats svinēšana ir atšķirīga un draudz vadītājiem sabats bieži vien izrādās stresa pilns. Meija Ellen Colonna, kas ir ģenerāla konferences sabatskolas departamenta direktora palīdze, ir aizstāvējis doktora disertāciju par sabata ievērošanu. Tajā viņa pētījusi un ir analizējusi sabata ieradumus 51. Valstī. Es biju sagaidījusi, ka atšķirības sabata svinēšanā būs lielākas, saka Colonna, kas sāka darbu pie doktora programmas 91. Gadā. Tomēr dažādās kultūrās atšķirības sabata svinēšanā ir nelielas. Lai gan tādām ir jābūt, saka Colonna. Savā darbā viņi ir iekļaus vairāk nekā 3000 aptaujas anketas, kas ir veikts 51. Valstī. Anketas bija aizpildīts angļu, franču, vācu, spāņu un krievu valodā. Galvenais, kas ir atklājies, ka visgrūtāk sabatā ir mācītājiem un draudzes vadītājiem. Viņiem sabats īsnībā nozīmē smagu darba dienu. Sludināšanu, draudzes locekļu apmeklēšanu, cits pienākums, bieži vien tas uzliek arī papildus slodzi ģimenei. Pētījums ir atklājis kādu skumjāku faktu, ka tikai 26% sabatā veic kalpošanu. Apmeklē slimos un tos, kas neierodas uz dievkalpojumiem, palīdz citu vajadzībās. Tā ir dziedināšanas diena, saka Colonna, kur cer izdot grāmatu, balstoties uz disertāciju atklātajiem faktiem. Jēzus arī dziedināja sabatā, un tas ir pierakstīts 7 reizes. Izbeidzot ziņu izklaidei, gaidāms, ka Latvijā šogad uz kinoekrāniem nonāks Hollywoods aktiera Mela Gibsona režijā veidotā filma par Jēzu Kristu. Filma jau tagad ir izraisījusi visāsākās debatas un diskusijas. Ebreji ir nolēmuši sākt pretkampaņu filmai, jo viņi uzskata, ka tā varētu radīt antisemītismu uzliesmojumu. Antidefamācijas līga un amerikāņu ebreju komitejas pārstāvji ir noskatījušies filmu un vērtē to negatīvi. Viņi domā, ka tā var izraisīt naidu pret ebrejiem. Reliģiskās apvienības gan apgalvo, ka nebojkotēs kinoteātrus un nerīkos pie tiem protesta akcijas, taču soli rīkot publisku negatīvu kampaņu. Filmas autors un aktieris Mels Gibsons ir pārliecināts katolis, un viņš nelokāmi noliedz, ka filma celtu ebrejiem sliktu slavu. Interesants fakts, ka ir kristieši, kas gatavo filmu popularizēt. Daudzi, ieskaitot pazīstamo televīzijas sprediķotāju Billy Graham, slavē to, kā filma attēlo Jēzus dzīves pēdējās stundas. Decembrī filmu noskatījies arī pāvests Jānis Pavils II. Sākotnēji bija izplatīta informācija par viņa atbalstu filmai, ko gan vēlāk Vatikāns noliedz. Filma ir izraisījusi diskusijas arī tāpēc, ka tajā visi dialogi norisinās latīņu un aramiešu valodā bez subtitriem angļu valodā. Gaidot kādas diskusijas filmu izraisīs Latvijā, arī es no jums atvados vēl jums jauku un patīkamu dienu.
Par ziņām no kristiešiem citur pasaulē studijā bija žurnālists Aidis Tomsons.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Šajās dienās, jāsaka arī pēdējās nedēļās, mēs daudz dzirdam un varbūt arī domājam un piedomājam par mīlestību, par mīlestības attiecībām. Un šajā rītā es vēlos jūs uzmanību pievērst bērnu un vecāku mīlestības attiecībām. Un sākšu ar kādu gadījumu dažas gadus atpakaļ, iespējams, ka jūs to arī bijāt lasījuši presē vai arī dzirdējuši, bet gadījums ir no Malaizijas, kur 2000. Gada aprīlī piedzima identiskas dvīņu meitenītes. Tas, protams, nav nekas neparasts, kad ģimenē piedzimst divi bērni vienlaicīgi, šajā gadā jau arī Latvijā pat trīnīši ir piedzimuši, bet šis gadījums ir atšķirīgs ar to, ka vienai no meitenītēm smadzenes bija ārpus galvas otrai neattīstīta roka. Rokas vietā viņai bija izveidojies cits loceklis. Un mediķi vecākiem priekaziņu vietā pateica, ka vienai meitiņai dzīvot iespējams līdz 6 nedēļām, jo nevar eksistēt cilvēks, kam ir smadzenes ārpus galvas. Un es pat nevaru atrast īstos vārdus, lai pateiktu par vecāku lēmumu. Visgrūtākais, visneiedomājamākais, vissirdi plosošākais un vēl viss. Un tad tēvs pieņem lēmumu. Amputēt mirstošās meitas roku un piešūt otrai meitiņai neizveidotās rokas vietām. Un tā 28 dienu vecā meitenēm notiek operācija, kuras rezultātā viena meita iegūst savas māsas roku, otra drīz vien mirst. Operācija noritēja 15,5 stundas, ļoti sarežģīta operācija, no kuras Džinija pamostas ar rociņu, tā sauc meitenīti. Lai gan šuvuma vietā ir rētas un tās paliks uz mūžu, bet viņai ir roka. Māsas roka. Un rētas droši vien vienmēr atgādinās par to, ka viņai bija māsa. Vecākiem rētas atgādinās par ko citu, par to, ka viņiem dažas nedēļas bija arī otra meitiņa. Bībele mums saka, ka bērnu svētība ir Dieva atlīdzība. Un manās rokās nonāca šādas pārdomas, kuras man likās vērtas, lai tās ar jums, mīļie radioklausītāji, arī līdzdalītu. Kristus kādreiz teica, es biju svešinieks un tu man uzņēmi. Es biju svešinieks, mazs kails, svešinieciņš. Un tu pieņēmi mani savā mājā par spīti milzīgajām nērtībām, kuras es ieviesu tavā dzīvē. Un vēl Kristus teica, es biju kails un tu mani apģērbi. Jā, es piedzimu pilnīgi kails šajā pasaulē, un tu man ietini paladziņos un sedziņās, un tad man vajadzēja arvien lielāks un lielāks drēbītes, arvien vairāk un vairāk, un tu mazgāji un gludināji simtiem un simtiem reižu, un tu nekad nepārstāji man ģērbt, lai gan dažkārt tev nācās kaut ko nenopirkt sev, bet man nekā netrūka. Es biju izsalts un izslāps, un tu man baroji, un tu man devi padzerties, un tu pat baroji man ar savu krūti, un tēvs arī pierada barot no pudelītes. Atkal un atkal tu man baroji. Jēzus un es, mēs novērtējām tavu upurēšanos, lai mani pabarotu un lai novāktu visas nekārtības pēc manis, lai mazgātu un slaucītu nebeidzamās trauku grēdas. Es biju slims. Man nāca zobi, tad man bija masals un vējbaks un gripa. Tu man mierināji pati negulēdam. Tu biji satraukusies un cieti kopā ar mani, negājus darbu, bet paliki pie manis. Es zinu, ka tā bija patiesa īsta mīlestība, un dažkārt es pie sevs domāju, vai arī kādreiz spēšu mīlēt tik pašaizliedzīgi. Es tev mīlu par to. Un visbeidzot, Kristus teica, es biju cietumā, un tu mani apmeklēji. Es biju sevis veidotā pretošanās, sacelšanās un nepaklausības cietumā. Tu ne tikai mani apmeklēji, bet tu paliki kopā ar mani gadiem ilgi manā labā. Tu mani vadīji un rādīji dzīves prieku un mācīji, kas ir īsta brīvība. Un iespējams, ka tā bija vislabākā dāvana, kuru tu jebkad man esi devusi. Un kā tev par to lai pateiktos? Tu esi tik daudz darījis priekš manis, tik daudz mīlējis, tik daudz piedevusi, bezgalīgi, bez maksas. Es to gribēju tev pateikt, lai tu zinātu un būtu droši par to, ka to, ko tu darīji man, tu darīji visu, Jēzum. Es tev mīlu. Es zinu, ka ir dažkārt jaunajām māmiņām, jeb māmiņām ar bērniem diezgan vientuļi un garlaicīgi palikt mājās un liekas, ka tie darbi ir bezgalīgi un ir interesanti paskatīties uz šīm lietām no bībeliskā viedokļa, no citas puses. Kam mēs ko darām? Kāpēc vecāki tik daudz upurējas, tik daudz ziedo savu bērnu labā? Un vai tiešām bērnu svētība ir Dieva atlīdzība vecākiem? Jo optimālais variants jau ir, kad mīloši vecāki vēlas, plāno un gaida brīdi, kad viņa mīlestībai būs šis te augstākais piepildījums un dzīvei turpinājums viņu abu bērns. Un bērni neattīstās no sevis. Tiesam mēs vecāki, vecvecāki, ar kuru palīdzību aug un veidojas jaunā personība. Un tā ir universāla patiesība, ka bērniņam ierodoties pasaulē notiek vesela pārmaiņu virkne. Laulība ģimenē ir kā pamats, bērni ir bloki, kas veido ģimenes nama celtni. Un arhitekti mācās daudz gadu, projektētāji arī, un pat sīpolpuķu audzēšanā ir grāmatas un katalogu, taču bērni un bērnu audzināšana ir daudz sarežģītāks process, un joprojām daudz domā, ka šim darbam nav nepieciešams ne izglītoties, ne sagatavoties. Īstenībā, pieņemot lēmumu, mums būs bērns, katrs pieaugušais sev pakļauj mūža izglītībai, jo katra bērna dzīves periods atšķiras īstenībā jau neviens nav vieglāks par nākošo, vai arī neviens nav skaistāks par kādu citu. Daudziem liekas, kurš gan nav bijis bērns, visi, nu vai tad es nepratīšu. Un tad daudz vecāki saka, kad bērns bija mazs, viss bija vairāk vai mazāk zem kontrols, bet tikko mans bērns sasniedz 13 vai 12, un daudz vecāki aprobežojas ar to, ka mazam bērnam ir jāapmierina vienīgi fiziskās vajadzības, kas, protams, ir ļoti svarīgi un nepieciešami. Bet pusauģu vecumā mainās arī rotaļlietu cenas, pat desmitkāršojas. Un man gribētos nosaukt tā saucamās pusauģu problēmas par pusauģu vecāku problēmām. Bet nobeigumā šajā rītā es vēlos teikt, ka tāpat kā katram gada laikam ir savs skaistums, arī katram bērnu vecuma posmam ir savs skaistums, bet dažkārt pieaugušie nav gatavi šo skaistumu izbaudīt. Un Bībele joprojām saka, ka bērni ir Dieva dāvana, arī bērni var būt svētīvi vecākiem. Bērni mūs neizvēlas, mēs tos izvēlamies. Un Dieva svētības atnāk dažādos iesaiņojumos, mums jāmācās tās pieņemt un novērtēt. Un šajā mēnesī vēlos vairāk pievērst uzmanības un runāt tāpat kā šajā rītā par dzīvības došanu un dzīvības vērtību. Vēl tikai atvadoties, vēlos teikt, ka uz bērniem neapvainojas, uz bērniem nedusmojas, bērnus mīl ar labu rītu.
Pie mikrofona bija pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe. Ja vēlaties nosūtīt Valdai atsauksmi, jautājumu vai ierosināt kādu jaunu tēmu, rakstiet uz e-pastu valda@baznica.lv vai arī uz mūsu raidījuma adresi Rīgā Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 ar norādi Valdai Reķei. Mūsu programmu noslēdz pārdomas no Dieva vārda. Studijā mācītājs Viesturs Reķis.
Esat sveicināti cienījamie radio klausītāji un klausītājs. Šodien, kad pasaulē cilvēki runā par Valentīnu dienu, par mīlētāju svētkiem, kur mīlestība ir pievērsta uzmanība, protams, viņa ir ļoti komercializēta un ne visiem droši vien tā nāk no sirds, jo tiem, kam nāk no sirds, tiem jau nav speciālas dienas tam vajadzīgas, tie atrod laiku mīlestībā arī citās dienās. Es gribu runāt arī par šo tematu, un es lasīju kādu cilvēku lūkšanu. Tas ir, autors ir nezināms, šī lūkšana nāk no senākiem laikiem, un viņš ir rakstījis, jeb pierakstīt ir šāda lūkšana, ak Jēzu, es pazemīgi no visas sirds lūdzu uzklausi mani. Atbrīvo, kungs, mani no vēlmes, lai visi mani mīlētu, lai mani apbrīnotu, lai mani godinātu un slavētu, lai mani likt citiem kā piemēru, lai sūtītu citus pie manas pēc padoma, lai visi mani pazītu. Atbrīvo mani Jēzu no bailēm, ka kāds man neievēro, ka man ir aizmirsuši, izsmej, pazemo, nosoda, pārprot, un, kungs Jēzu, lai tavu žēlastību pamodina manī vēlmi, citus mīlēt vairāk kā sevi, censties, lai tos vairāk ievēro kā mani, lai citi pasaules acīs augu un es eju mazumā, lai citi izvirzītos priekšā un es paliktu malā, lai citus slavē un lai mani ignorē, lai citi būtu svētāki par mani, tikai lai es tavās acīs būtu pietiekams svēts. Kāda interesanta lūkšana, un šeit ir divi momenti, kur varbūt ir noderīgi arī šajā dienā, tas ir moments par mīlestību. Tātad, kungs Jēzu atbrīvo man no šīs tieksmes, lai viss tikai man parādītu mīlestību, un dod man žēlastību mīlēt citus vairāk kā sevi. Nespēlēt mīlestību, neaprobežot mīlestību ar sirsniņu, dāvināšanu, saldu vai mīkstu, bet lai tā būtu ikdienas dzīves daļa. Divi momenti. Psihologi saka, mīlestība ir lielākā dzīves vajadzība, jo bērni nevar izaugt par normāliem, laimīgiem cilvēkiem, ja tie nesaņem pietiekam mīlestības, sevišķi no saviem vecākiem. Un cik daudz gan mums ir nepilno ģimeņa, un tādēļ nav brīnums, ka daudzu jaunu cilvēku dzīves ir salaustas, un tie nevar izveidot pat normālu ģimenes modeli. Tādēļ nav brīnums arī, ka mīlestība aprobežojas tikai ar fizisko kontaktu, ar kādām fiziskām saskarēm, bet neiet dziļumā. Un tas jau nav nekāds jaunums. Arī Bībele runā, ka mīlestība ir ļoti svarīga un nozīmīga lieta cilvēku dzīvē. Un tā saka, ka Dievs to tā ir iekārtojis un no savas puses arī dara visu, lai tas tā arī varētu notikt. Un tad, kad mēs ieskatāmies vēstulē romiešiem 5. Nodaļā, es gribu lasīt 8. Pantu, kur ir teikts, bet Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, kad vēl bijām grēcinieki. Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem. Dievs mūs mīl un vēlas, lai mums ir miers ar viņu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Un viņš ir izdarījis visu, viņš ir atdevis lielāko dāvanu, viņš savā mīlestībā sevi ir pilnīgi iztukšojis, lai ik viens, kas tic, varētu dzīvot, dzīvot mūžīgi. Sakiet, vai tā nav kolosāla dāvana? Tā ir daudz vērtīgāk droši vien par kādu šokolādes sirsniņu. Tā ir Dieva sirds atdot mums, Un pirmajā Jāņa vēstulē, trešajā nodaļā, arī mums ir atgādinājums, ka šai mīlestībai ir jāparādās, tātad saņemot no Dieva, tā ir jāizdzīvo attiecībās arī ar citiem cilvēkiem, vērtējot tos un meklējot šo cilvēku labklājību. Un tas nozīmē, mums ir jāpraktizē attiecības, attiecības ar cilvēkiem, nebūt ignorantiem, bet meklēt, ko mēs varam darīt labu. Protams, reizēm šī horizontāla attiecība līnija, viņa pazūd, un tad cilvēks cenšas pēc ekstrēmas prasības, lai mīlestības izpausme nāk tikai no Dieva. Dievs dod man to, Dievs dod man šo, es to neesmu saņēmis, Dievu nav, es nevaru neko vairāk darīt. Bet Kristus saka, ka mums šai mīlestībai uz Dievu un no Dieva tā nāk caur cilvēkiem, ar kuriem mēs saskaramies savā ģimenē, savā apkārtnē, savā darbā, jo saskars un stiprina. Un caur to arī citi atrod iespēju tuvoties Jēzum un saņemt šo dievišķo mīlestības dāvanu, kura ir neizmērojami. Tas pats apustuls Pāvils raksta arī vēstulē Filipiešiem, un šīs īsās pārdomas es gribu arī ar to noslēgt vēstulē Filipiešiem otrajā nodaļā. Tās ievadā mēs atrodam padomu. Ja nu ir kāda Kristus iepriece, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildat manu prieku turēdamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdām augstāk par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet uz citu vajadzībām. Savā starpā tad turiet tādu par prātu, kāds ir Kristu Jēzu. Atceraties lūkšanu, Kungs Jēzu atbrīvo mani no tieksnes, lai man tikai dotu, lai mani mīlētu un dod man iespēju šo tavu mīlestību praktizēt dzīvē. Kaut tā būtu arī mūsu katra lūkšana, ne tikai šajā dienā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Klausieties mūs ik nedēļu, katru sestdienu, pulksten 8:05 minūtēs Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas Adventisti aicina uz rīta dievkalpojumiem šodien pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Valmierā, Apiņa ielā 4 un pulksten 11. Liepājā, Ulliha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Dobelē, Gaismas ielā 9. Uz dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dievu vārdu. Šajā reizē mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu!